տասներորդ Կարդինալ Մազարինիի թվաբանությունը Երբ թագավորը, իր հետ վերցնելով միայն ծառային, գնաց դղյակի այն թևը, որտեղ գտնվում էր կարդինալ Մազարինին, հրացանակիրների սպան դուրս եկավ փոքր սենյակից, որը թագավորը դատարկ էր համարում. Սպան շունչ քաշեց, ինչպես մի մարդ, որը երկար ժամանակ շունչը պահել էր. Փոքրիկ սենյակը բարակ միջնապատով անջատված էր ննջարանից, որի մի մասն էր կազմում նախկինում. Ստացվում էր, որ այդ պատնեշը գոյություն ուներ միայն աչքի համար, և քիչ թե շատ անհամեստ ականջը կարող էր լսել ամեն բան, ինչ կատարվում էր հարևան սենյակում. Այդպիսով հերթապահ սպան անկասկած լսել էր այն ամենը, ինչ որ քիչ առաջ տեղի ունեցավ նորին մեծության ննջարանում. Երիտասարդ թագավորի վերջին խոսքերից զգուշացված նա դուրս եկավ ճիշտ ժամանակին, որպեսզի գլուխ խոնարի թագավորի առաջ և հայացքով ուղեկցի նրան մինչև միջանցքի ծայրը։ Երբ թագավորը անհետացավ, լեյտենանտն իրեն հատուկ շարժումով գլուխը տարու բերեց, և հայրենիքից դուրս ապրած 40 տարվա ընթացքում պահպանած գասկոնական առոգանությամբ ասաց. «Խղճուկ ծառայություն, խղճուկ տիրակալ»։ Այնուհետև նստելով բազկաթոռին նախկին տեղում, նա ոտքերը ձգեց և աչքերը փակեց, ասես քնած էր կամ մտորում էր։ Այս կարճ մենախոսության ընթացքում, մինչ թագավորը հին դղյակի միջանցքներով գնում էր կարդինալի մոտ, Մազարինիի սենյակում տեղի էր ունենում բոլորովին այլ կարգի տեսարան։ Մազարինին անկողին էր մտել, քանի որ հոդատապը սկսում էր տանջել նրան։ Գործունյա մարդ լինելով, նա օգուտ էր քաղում նույնիսկ հիվանդությունից, աշխատելով անքնության ժամերին։ Նա իր ծառա Բերնոյինին կարգադրեց բերել ճամփորդական գրակալը, որպեսզի հնարավոր լինի անկողնում գրել։ Սակայն հոդատապը այնպիսի թշնամի է, որին հաղթելը հեշտ բան չէ։ Կարդինալի ամեն շարժումից ցավն ուժեղանում էր, և վերջապես նա հարցրեց Բերնոյինին. «Բրիենն այստեղ է»։ «Ոչ, գնացել է», պատասխանեց ծառան։ «Դուք բարեհաճեցիք արձակել նրան, և նա գնաց քնելու. Եթե կամենում եք, կարելի է արթնացնել»։ «Ոչ, հարկավոր չէ, սակայն պետք է աշխատել»։ «Անիծված թվեր»։ Եվ կարդինալը մտածմունքի մեջ ընկավ, մատների վրա հաշվելով։ «Օ, այդ թվերը», բացականչեց Բերնոյինը։ «Եթե դուք բարեհաճել եք հաշվումներով զբաղվել, ապա վաղնի հարկ է գլխացավ կունենաք. Եվ բացի այդ, պարոն Գենոն էլ այստեղ չէ»։ «Իրավացի ես, Բերնոյին, բայց դու կփոխարին ես Բրիենին»։ «Իսկապես, ես պետք է ինձ հետ բերեի Կոլբերին, նա լավ է աշխատում»։ «Բերնոյին, շատ լավ է աշխատում»։ «Նա գործունյա մարդ է»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց ծառան։ «Միայն թե այդ գործունյա մարդու դեմքը ինձ դուր չի գալիս»։ «Դե լավ, լավ, Բերնոյին, ես քո կարծիքը չեմ հարցնում»։ «Նստիր այստեղ, վերցրու գրիչը ու գրիր»։ «Ես պատրաստ եմ»։ «Ինչ կհրամայեք գրել»։ «Գրիր»։ «760,000 լիվր»։ «Գրեցի»։ «Լիոնի համար»։ Կարդինալը մտազբաղ կանգ առավ։ «Լիոնի համար»,» կրկնեց Բերնոյինը։ «3,900,000»։ «Գրեցի»։ «Բորդոյի համար»։ «7,000,000»։ «7», կրկնեց Բերնոյինը։ «Այո, 7»,» սրտնեղաց ասաց կարդինալը։ «Հասկանում ես, Բերնոյին, այս բոլոր գումարները ելք են գրվում»։ «Ելք թե մուտք ինձ համար մեկ չէ, այս միլիոնները իմը չեն»։ «Այս միլիոնները պատկանում են թագավորին, ես թագավորական փողերն եմ հաշվում»։ «Այսպիսով, ինչի վրա կանգ առանք»։ «Դու անդադար ինձ ընդհատում ես»։ «7,000,000 բորդոյի համար»։ «Այո, այդպես է»։ «Մադրիդի համար 4,000,000»։ «Ես քեզ ասում եմ, Բերնոյին, թե ումն են այս փողերը, որովհետև ամբողջ աշխարհը հիմարաբար ինձ միլիոնատեր է համարում, ես ջանում եմ հերքել այդ բարբաջանքը։ Մինիստրը չի կարող սեփական որևէ բան ունենալ։ Հիմա շարունակիր։ Հարկերը 7 միլիոն, հողերը 9 միլիոն։ Գրեցիր։
Գրեցի։
Կանխիկ դրամ 600 հազար լիվր։ Տարբեր արժեքներ 2 միլիոն։ Ա, մոռացա։ Տարբեր դղյակներում եղած շարժական գույքը
գուցե ավելացնեմ թագավորական դղյակներում։
Հարցրեց Բեռնուինը։ Ոչ-ոչ, հարկավոր չէ։ Դա ինքնըստինքյան հասկանալի է։ Դե ինչ, Բեռնուին, գրեցիր։
Գրված է։
Հիմա հանրագում արտուր։
39 միլիոն 260 հազար լիվր։
Ահ, ափսոսանքով ասաց կարդինալը։ 40 միլիոնի չի հասնում։
Բեռնուինը նորից հաշվեց։ Այո, պակասում է 740 հազար։
Մազարինին ձեռք նռավ հաշիվը և ուշադրությամբ աչքի անցկացրեց։
Այնուամենայնիվ, ասաց Բեռնուինը, 39 միլիոն 260 հազար լիվրը զգալի գումար է։
Ախ, Բեռնուին, ես կցանկանայի այդ գումարը թագավորի գանձարանում տեսնել։
Դուք բարեհաճեցիք ասել ինձ, որ այս բոլոր փողերը պատկանում են նորին մեծությանը։
Բնականաբար, սակայն միակնթարթ միայն։ Այդ 39 միլիոնն արդեն նախորոք բաշխված է։ Թերևս նույնիսկ այս գումարն էլ քիչ լինի։
Բեռնուինը քթի տակ ժպտաց։
Նա այն մարդկանցից էր, որը հավատում է միայն նրան, ինչին ուզում է հավատալ։ Նա կարդինալի համար գիշերվա խմիչք պատրաստեց և շտկեց բարձերը։
Օ՜,
մտազբաղ ծոր տվեց Մազարինին, երբ ծառան դուրս եկավ։
Դեռ 40 միլիոն չկա։
Սակայն ես պետք է հասնեմ իմ նախանշած գումարին։
40 միլիոն։
Ով գիտե, գուցե չապրեմ այդքան, չհասցնեմ։
Ես ծերանում եմ, թուլանում։
Գուցե 2-3 միլիոն գտնեմ մեր լավ բարեկամների, իսպանացիների գրպանում։
Իզուր չէ, որ նրանք հայտնաբերել են Պերուն։
Նրանց մոտ երևի որևէ բան մնացել է այդ հայտնագործությունից։
Հաշվումներով տարված նա մոռացավ հոդատապի մասին։
Կարդինալի փողամոլությունը հիվանդությունից ուժեղ էր։ Հանկարծ Բեռնուինը շնչակտուր ներս ընկավ սենյակ։
Ինչ է պատահել, հարցրեց կարդինալը։
Թագավորը, թագավորը։
Ինչպես, թագավորն այստեղ է գալիս, բացականչեց Մազարինին, արագորեն թաքցնելով թղթերը։
Թագավորն այստեղ է այս ուշ ժամին։
Ես կարծում էի, թե նա վաղուց արդեն պարկել է։
Ինչ է պատահել։
Լյուդովիկոս 14-րդը լսեց վերջին բառերը և տեսավ իր հայտնվելու պահին անկողնում վեր բարձրացրած կարդինալի վախեցած դեմքը։
Առանձնապես ոչինչ, պարոն կարդինալ, ասաց նա, կամ ավելի ճիշտ, ոչ մի այնպիսի բան, ինչը կարող է անհանգստացնել ձեզ։
Ուղղակի անհրաժեշտ էր հենց այս երեկո մի կարևոր հարցի շուրջը խոսել ձեզ հետ։ Մազարինին անմիջապես հիշեց, թե ինչպիսի ուշադրությամբ էր թագավորը լսում իր բառերը Մարիա Մանչինիի մասին, և ենթադրեց, թե կարևոր հարցը իր ազգականուհուն է վերաբերում։ Այդ պատճառով նրա դեմքը իսկույն պայծառացավ և ծայրաստիճան բարեհամբույր արտահայտություն ստացավ։ Այդ փոփոխությունը բավական ուրախացրեց թագավորին։ Նա նստեց։
Ձեր հետ մեծություն, դիմեց նրան Մազարինին։
Ես պետք է որ կանգնած լսեի ձեզ, բայց այս տանջալից հոդատապը…
Ինչ ծիսակարգություն կարող է լինել մեր մեջ, սիրելի պարոն կարդինալ,
քնքշորեն պատասխանեց Լյուդովիկոս 14-րդը։
Ես ձեր աշակերտն եմ և ոչ թագավորը։
Դուք այդ լավ գիտեք, մանավանդ այսօր, երբ ես եկել եմ ձեզ մոտ որպես խնդրատու, այն էլ ամենախոնար խնդրատու, որը կցանկանար բարյացակամ ընդունելություն գտնել։
Մազարինին, նկատելով թագավորի շիկնելը, հաստատվեց իր ենթադրության մեջ, որ այդ քնքուշ խոսքերի տակ
թաքնված են սիրային մտորումներ։ Չնայած իր ամբողջ կռահողությանը, այս անգամ խորամանկ քաղաքագետը սխալվեց։ Թագավորը շիկնել էր ոչ թե պատանեկան կրքի պորտկումից, այլ իր թագավորական հպարտության ստորացումից։ Որպես բարի քեռի, Մազարինին որոշեց հեշտացնել թագավորի խոստովանությունը։
«Ասացեք, խնդրեմ,
և եթե ձեր այդ մեծությունը կամենում է մի պահ մոռանալ, որ ես ձեր հպատակն եմ, եթե դուք ինձ անվանում եք ձեր դաստիարակը և ուսուցիչը, ապա թույլ տվեք, որ ես էլ արտահայտեմ իմ հավատարիմ և քնքուշ սերը ձեր հանդեպ»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն կարդինալ»,
ասաց թագավորը։ «Ի դեպ, այն, ինչ ուզում եմ խնդրել ձեզնից, դատարկ բան է»։
«Ավելի վատ»,
առարկեց կարդինալը։
«Ավելի վատ ձեր մեծություն. Ես կցանկանայի, որ դուք ինձնից խնդրեիք որևէ ծանրակշիռ բան, որևէ զոհաբերություն. Սակայն, ինչ էլ որ խնդրելու լինեք, պատրաստ եմ համաձայնություն տալ ամեն ինչի, որպեսզի գոհացնեմ ձեզ»։
«Այդ դեպքում գործի էությունը հետևյալն է», ասաց թագավորը, որի սիրտը բաբախում էր նույնքան ուժգնորեն, որքան կարդինալինը։
«Ինձ մոտ է եկել իմ եղբայրը, Անգլիայի թագավորը»։
Մազարինին անկողնում վեր ցատկեց, ասես դիպել էր Լեյդենյան անոթի կամ Վոլտյան աղեղի։ Զարմանքից կամ ավելի ճիշտ հիասթափությունից կարդինալի դեմքը զայրույթից կասկարմիր կտրեց, և դիվանագիտության մեջ բոլորովին անփորձ Լյուդովիկոսն անգամ տեսավ, որ մինիստրը հույս ուներ բոլորովին այլ բան լսել։
«Կարլոս II-ը»…
սուր ձայնով բացականչեց Մազարինին արհամարական ժպիտով։
«Ինչպես,
ձեզ մոտ հյուր է Կարլոս II-ը»։
«Այո,
թագավոր Կարլոս II-ը»,» պատասխանեց Լյուդովիկոսը, շեշտելով թագավորի դիտղոսը, որը պատկանում էր Հենրիխ IV-ի թոռանը, և որը Մազարինին բաց էր թողել։
«Այո, պարոն կարդինալ»։
Այդ դժբախտ թագավորը շարժեց սիրտս, երբ պատմեց իր բոլոր ձախորդությունների մասին։ «Նա սոսկալի աղետներ է ապրում, պարոն կարդինալ. իմ գահն էլ վիճարկում էին. Ես էլ խռովությունների օրերին ստիպված էի փախչել մայրաքաղաքից. ես գիտեմ, թե ինչ է դժբախտությունը, և ինձ համար դժվար է անօգնական թողնել ամեն ինչից զրկված եղբորս»։
«Ահ»,
սրտնեղաց ընդհատեց կարդինալը։
«Ինչու նրա կողքին էլ մի Մազարինի չկա, ինչպես ձեր կողքին. նրա թագը անձեռ մխելի կմնար»։
«Ես գիտեմ այն ամենը, ինչով մեր տունը պարտական է ձեզ, պարոն կարդինալ», հպարտորեն պատասխանեց երիտասարդ թագավորը։ «Եվ հավատացած եղեք, որ անձամբ ես երբեք չեմ մոռանա դա. հենց այդ պատճառով, որ իմ եղբայր Անգլիայի թագավորը իր կողքին չունի այնպիսի զորե խանճար, որպիսին ինձ փրկողն է. հենց այդ պատճառով էլ ուզում եմ տրամադրել նրան այդ հանճարի օգնությունը, համոզված լինելով, որ եթե ձեր ձեռքը դիպչի նրան, այդ ձեռքը կվերադարձնի եղբորս թագը, որ նա կորցրեց այն օրը, երբ թագն ընկավ նրա հոր կառապնարանի պատվանդանին»։
«Շնորհակալ եմ ձեր մեծություն, իմ մասին ունեցած լավ կարծիքի համար»,
պատասխանեց Մազարինին։
«Բայց մենք անելիք չունենք այնտեղ, որտեղ մարդիկ մոլեգնում են, մերժում են Աստծուն և գլխատում են իրենց թագավորներին. նրանք վտանգավոր են, հասկանում եք? Շատ վտանգավոր. և նրանց դիպչելը զզվելի է դարձել այն պահից, երբ նրանք թագավորական արյանց հայտքումներով և երկպառակության կեղտով ծածկեցին իրենց. այդպիսի քաղաքականություն ես երբեք չեմ սիրել, և հեռու եմ քաշվում դրանից»։
«Բայց դուք կարող եք օգնել մեզ, ստեղծելով այլ դրություն»։
«Ինչպիսի»։
«Օրինակ, վերականգնելով Կարլոս II-ին»։
«Աստված իմ»,
բացականչեց Մազարինին, «միթե դժբախտ թագավորը դեռ տարվում է այդ ցնորքներով»։ «Բնականաբար», առարկեց Լյուդովիկոսը, վախեցած այն արգելքներից, որոնք մինիստրի սուր աչքը տեսնում էր այդ միջոցառման մեջ։ «Դրա համար նա խնդրում է 1 միլիոն,
ոչ ավելի։ Ընդամենը 1,000,000, ոչ ավելի։
Իտալական առոգանությամբ հեգնանքով կրկնեց Մազարինին. Միայն ու միայն 1,000,000-ի եղբայրս։
Ուղղակի մուրացկանների ընտանիք է։
Մոնսինյոր, ասաց Լյուդովիկոս 14-րդը գլուխը բարձրացնելով։ Այդ մուրացկանների ընտանիքը մեր տան շառավիղն է։
Իսկ ձեր մեծությունն այնքան հարուստ է, որ կարող է միլիոններ բաժանել։ Դուք միլիոններ ունեք։
Այո, պատասխանեց թագավորը վեհաշուկ ցավով, որը սակայն կարողացավ զսպել։ Այո, պարոն կարդինալ, ես գիտեմ, որ աղքատ եմ, բայց ֆրանսիական գահը ամեն դեպքում 1,000,000 կարժեն է, իսկ բարի գործի համար ես պատրաստ եմ նույնիսկ թագս գրավ դնել։ Ես հրեաներ կգտնեմ, որոնք հաճույքով 1,000,000 կտան թագի համար։
Այդպիսով դուք ասում եք ձեր մեծություն, որ ձեզ հարկավոր է 1,000,000,
հարցրեց Մազարինին։
Այո, 1,000,000։
Ձեր մեծությունը խիստ սխալվում է։ Ձեզ հարկավոր է շատ ավելի։
Բերնույին,
հիմա դուք կիմանաք, թե իրականում ձեզ ինչքան է հարկավոր։
Բերնույին,
ինչպես, պարոն կարդինալ, դուք պատրաստվում եք ծառային հարցնել իմ գործերի մասին։
Բերնույին,
կրկնեց կարդինալը, ձևացնելով, թե չի նկատում թագավորի զայրույթը։
Մոտ արի և ասա։
Քիչ առաջ ես ինչ գումար էի ուզում ունենալ։
Մոնսինյոր,
զայրույթից գունատվելով ձայնը բարձրացրեց Լյուդովիկոսը, միթե դուք չլսեցիք իմ բառերը։
Մի բարկացեք ձեր մեծություն, ես բացահայտ եմ վարում ձեր գործերը։ Ֆրանսիայում բոլորը գիտեն այդ մասին, իմ մատյանները փակի տակ չեն։
Բերնույին, քիչ առաջ ինչ է իրանում այստեղ։
Թվեր էի գումարում։
Գումարեցիր։
Ճիշտ այդպես։
Եվ այդ բոլորն անում էիր, որպեսզի իմանանք, թե նորին մեծությանն ինչքան է պետք այս պահին։ Ես այդպես ասացի քեզ։
Անկեղծորեն պատասխանիր, բարեկամս։
Այո, դուք բարեհաճեցիք այդպես ասել։
Շատ լավ։ Եվ հարկավոր էր ինչքան։
Կարծեմ 45,000,000։
Իսկ մեր ամբողջ միջոցները միացնելով, ոչինչ բաց չթողնելով, մենք ինչ գումար ստացանք։
39,260,000 ֆրանկ։
Շատ լավ, Բերնույին,
ինձ ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ, հիմա մեզ մենակ թող, ավելացրեց կարդինալը, մի խորաթափանց հայացք նետելով թագավորի վրա, որը զարմանքից ոչ մի բառ արտասանել չէր կարող, և հազիվ շշնջաց.
Սակայն, այնուամենայնիվ…
Օ, դուք դեռ կասկածում եք,
հարցրեց կարդինալը, այդ դեպքում ահա այն ամենի ապացույցը, ինչ ձեզ ասացի։ Եվ նա բարձի տակից հանեց թվերով ծածկված մի թերթիկ ու մեկնեց թագավորին, որն այնքան էր վշտացած, որ դեմքը շրջեց։
Դուք ցանկանում եք 1,000,000 ստանալ,
իսկ քանի որ այս ցուցակում այդ միլիոնը չկա, ուրեմն ձեզ պետք է 46,000,000։ Հավատացած եղեք, աշխարում չկա այնպիսի մի հրեա, որը պարտքով այդպիսի գումար տա, նույնիսկ ֆրանսիական թագը գրավ դնելու պայմանով։
Թագավորը, փքուն թևածալքի տակ բռունցքները սեղմելով, մի կողմ քաշեց իր բազկաթոռը։
Այդ դեպքում, ասաց նա,
իմ եղբայրը, Անգլիայի թագավորը կմեռնի քաղցից։
Ձեր մեծություն, նույն ձայնով պատասխանեց Մազարինին, մի մոռացեք ասացվածքը, որն արտահայտում է ամենաառողջ քաղաքականությունը։ Գոհ եղիր, որ աղքատ ես, երբ քո հարևանն էլ աղքատ է։
Լյուդովիկոսը մի քանի րոպե մտածեց, հետաքրքրասիրությամբ նայելով թղթերին, որի ծայրը դուրս էր ցցվել բարձի տակից։
Այդպես ուրեմն,
ասաց նա, փող տալու իմ խնդիրքը կատարել ոչ մի կերպ չի կարելի։
Անհնարին է։
Մտածեք,
եթե նա առանց իմ օգնության գահ բարձրանա, կդառնա իմ թշնամի։ Եթե ձերդ մեծությունը միայն դրանից է վախենում, ապա կարող եք հանգիստ լինել, աշխուժորեն պատասխանեց կարդինալը։ Դե լավ, ես այլևս չեմ պնդում։ Համենայն դեպս ես համոզեցի արդյոք ձերդ մեծությանը, թագավորի ձեռքը բռնելով հարցրեց Մազարինի։ Մի անգամ այն։ Խնդրեք ուրիշ բան, ինչ կկամենաք, և ես երջանկություն կհամարեմ կատարել ձեր խնդիրքը։ Ցանկացած խնդիրքս։ Ինչ որ կամենաք։ Միթե ես ամբողջ հոգով ու մարմնով հավատարիմ չեմ ձերդ մեծությանը։ Հեյ, Բերնուին։ Ջահեր և ուղեկցորդներ նորին մեծության համար։ Նորին մեծությունը վերադառնում է իր սենյակները։ Դեռ ոչ, կարդինալ։ Եթե դուք պատրաստ եք կատարել իմ ցանկացած խնդիրքը, ապա ես կօգտվեմ առիթից։ Ձերդ մեծության համար, ծոր տվեց կարդինալը, հույս ունենալով, որ թագավորը վերջապես կխոսի իր ազգականուհու մասին։ Ոչ, ինձ համար չեմ խնդրում, այլ նորից իմ եղբոր, Կարլոսի համար։ Մազարինի դեմքը նորից մթագնեց։ Նա մի քանի բառ մրմնջաց, բայց թագավորը չլսեց։